Qalampirdan gapiramiz. Ayni paytda Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi boshlandi. Sessiyada prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etyapti. Prezident sessiyada nutq so'zlab viloyatning sobiq hokimi Rustam Xolmatov haqida gapirib, u o'z arizasi bilan ishdan ketganini ta'kidlab o'tdi. Xolmatov harakat qildi, lekin hozirgi talabga javob berish mushkulligini anglab, o'zi ariza yozdi. Bu ham mardlik. Birorta hokim o'zi ariza yozmaydi, chunki mansab yoqadi, lekin aravani tortmaydi. Shuning uchun Xolmatovga munosib ish berdik, degan Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, Rustam Xolmatov joriy yilning 30-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq Toshkent viloyat hokimi lavozimidan ozod etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.